Urtea bukatzear dugula beste berri txar bat heldu zaigu Arabatik, Laudioko bikaldi enpresa itxi egingo dute. Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai, miltzo. Bai, urren urtean Laudioko bikaldi enpresa itxiko dutela iragarri dute, eta urte amaieran, ba, lehenengo kaleratzeak izango direla esan dute. Urtarriaren hogeita bian aterako da konkursu legetik, eta zenbait lan amaitu eta gero, ba, bueno, enpresa izteko asmoa dute. Antza denez, Eusko Jaurlaritza prest egon da, 300.000 euroko inbertsio egiteko, baina jabeak, ba, Florencio Vivancok ez du inbertsio hori egina izan konkursu legetik ateratzeko. Hori langile ordezkariek azaldu dutenaren arabera. Une honetan, 30 bat langile ditu bikalde enpresak, bai, eta baina garai hobeagoetan 50 bat ere izan ditu. Langileen ustez, konkurso legetik ateraz gero enpresak aukera asko ditu aurrera egin ahal izateko, eta beraz enpresa zuzendaritzari leporatzen diote lanpostu horiek ez mantentzea. Bikaldek beste enpresa handiagoentzat ontziak egiten ditu, besteak beste Kamsa eta Petronorrentzat, eta langileen arabera, ba, bueno, konkurso legea gaindituz gero eskaera gehiago helduko dira. 1976 urtean sortu zuten bikalde enpresa Laudion, eta duela 5 urte hasi ziren arazoekin, 2009 urtetik hainbat enplegu erregulazio izan dituzte, eta ikusten denez, bueno, orain zuzendaritzak hartu du azken erabakia eta iztea da. Ikusiko dugu, badirudi, 2015an beste ikusiko dugula hainbat enpresa antzerako egoeran daudelako araban behintzat.
Jarraitzeko, biomasa proiektu berria dugu Asparrenan.
Bai, Arabako Diputazioak onartu berri du biomasarekin bate jartzeko hitzarmena Araian, bertako San Pedro hidroelektrikoarekin batera proiektua prestatu, ereki eta biomasa egitasmoa martxan jartzeko hitzarmena da. Asmoa da Araiako, hau da Asparren udalerriko hiru erekinei zerbitzu ematea, kulturetxeari, ambulatoriori eta zeip ikastetxeari, eta guztira 261.000 euroko inbertsio izango da, horitatik 88.000 jarriko ditu Diputazioak. Azken batean energia berriztagarria jartzeko proiektu oso bata, biomasaren bitartez lortutakoa, Azparrenako basoetako energia erabilita, bertako herriko basoetako energia, Aizkorri Aratze natur parkean doden baso batzuetatik lortutakoa izango da. Helburua da, baliabide naturalekin, ba hori basoetako biomasarekin Azparrenarako zenbait tokitarako ba urberoa eta kalefakziorako energia lortzea. Augustia, energia berriztagarrien inguruan Arabako Diputazioak martxan duen mugarri egitasmoaren barruan sartzen da, 2010 urtean hasi zena eta 2020 artekoa. Eta araien bezala, ba, energia mota honetako egitasmoak beste leku batzuetan ere jartzea asmoa. Dagoeneko hasi dira hainbat lekutan biomasarekin lan egiten, Aramaion esate baterako, hemen orain eta egitasmo handiago dokute bertan, erdiguneko etxe bizitza guztietarako zabaldu nahi dutelako biomasa bitartezko energia, hori urrengo urte hasieran jarriko dute martxan. Eta okina moduko herri txiki batzuetan ere izan diralako esperientzak, etxe guztietara energia eramateko plan sendo bat daukate adibidez. Urrengo urtean Arabako bestein bate txokotara zabalduko dela dirudi. Ikusiko dugu nola doan biomasan egitasmoa.
Bestalde, gastrofilia jardunaldiak ditugu gaurtik igandera arte Gasteizen.
Hori da, gastrofilia jardunaldi gastronomiko alternatiboak antolatu dituzten, nolabait Zalatzeko Gasteizko udalak ba gastronomiaren inguruan egin duen lana edo hartu dituen erabakiak, ezta sukaldari gutxi batzuei babesa emanez eta inbertsio ekonomiko ba handiekin gainera. Gogartu behar da Espainiako hiriburu gastronomikoa izendatu dutela urten Gasteiz, eta gastrofiliako antolatzaileek salatu dute 700.000 euro inguru sautu dituztela gutxi batzuk aberasteko. Ordugu esate baterako ba munduko tortilla handienaren txapelketa, etortia hori egiteagatik, Gasteizko jaien aurreko asteburuan egin zuten, sukaldari batek 45.000 euro jaso zituen. Gastrofilia jardunaldi hauekin, bueno, egoera hau salatzeaz batera, euren ekarpen egin dute, gastronomian gustoko dutelako, eta horretarako bantolatu dituzte jardunaldi hauek. Elikadura eskubideak, bertoko produktuak, sukaldari gazteak, sorkuntza, herritarren parte hartzea sustatzea, eta udelak egin duenaren ba, alternatiba bat izatean dute antolatzaileek. Horrela, ba, bueno, prestatuko dutenaren artean munduko patatata tortilla txikiena egingo dute, eta horretarako 4 euro baino ez dituzte gastatuko. Ostiralean hasiko dira jardunaldi hauek, eta igandera arte antolatu dituzte. Ostiralean bertan egingo dute tortilla txikienaren aurkezpena, Gasteizko Arka plazan, hori goizeko 11:00, eta jarraian Guerrilla Food Sound System izeneko plataforma ere aurkeztuko dute. Larun batean eta igandean hainbat ekitaldi izango dira, beste aurrentzako sukaldaritza tailerrak, igande goizan Gaztetxean. Baina, bueno, horre gitaru zabala beraz.
Bukatzeko, Anakos, Olentzero gaur, Araban, Gasteizen.
Bai, Gasteizen, Arabako lau azterretara ere helduko da. Gasteizen nobedade bezala, aurten izango da lehenengo urtea Mari Domingirekin batera aterako dena, kalera, maiketan bertan hasi dira. harrera ofiziala egiten Gasteizko udaletxean eta ordubiak arte egongo da umen gutuna jasotzen eta horrei ongi etorri egiten. Urteroko desfilea egingo du aurten arratsaldeko 6etik aurrera izango da hori, iparralde gizarte etxetik abiatuko da Ertiguneko kaleak igaroko ditu eta ikuskizun batekin amaituko da plaza berrian. Esan bezala Olentzerorekin batera Marido Mingi joango da eta Arraldoi konpartza, Galtzagorriak, Gargantua, Buruhandiak eta beste bat pertsonaia ere izango dira. Eta arratsaldeko 7ak aldera abestuko dute Olentzero abesti ezaguna, udaletxeko palkoitik. Arabako beste herrietan ere helduko da ikaskina eta esate baterako Laudion Lamuza parkean egingo diete harrera 6etan Olentzero eta Marido Mingini. Eta ondoren kalejiran joango dira herriko plazan amaitu arte. Aurainen besterik 5 herrietan abiatuko dira Saiurtegitik eta Andramari plazan amaituko dute. Oionen herriko aurrak pilotalekuan bilduko dira 6etan Olentzerori harrera egitera joateko eta Legution adibidez, Olentzeroren kalejira hartzeko 6etatik aurrera izango da kalejira egin eta herriko plazan amaituko da. Beraz, bueno, aukera guari gaur.
Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urte berri hon.
Mil esker zui eta urte berri hon baita ere.
Agur. Agur.